Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. З пачаткам гэтага навучальнага году беларускі народ павінен з галавой акунуцца ў асновы дзяржаўнай ідэалогіі РБ. Праўда, дагэтуль ніхто толкам не ведае, што гэта такое. Некалькі блытаных і надзвычай мудрагеліста напісаных падручнікаў аналізу не паддаюцца, бо самі за мудрагелістасцю хаваюць цьмяныя сэнсы новыя дысцыпліны. Таму адзінай больш-менш акрэсленай крыніцай застаюцца публічныя выступы аўтара ідэалагічнай ініцыятывы. Нам жа ў гэтай сітуацыі цікава тое, што павінен засвоіць чалавек і ў які бок павінна змяніцца ягоная свядомасць. Якім пасля гэтага інтэнсіўнага ўздзеяння стане кожны з нас? У мінулай перадачы мы гаварылі пра дэзарыентаванасць беларусаў, пераважна моладзі, ва ўласнай краіне. Сустрэтыя на сталічнай вуліцы выпускнікі школы ў адзін голас сцвярджалі, што Палесся знаходзіцца на поўначы краіны, Бабруйск на захадзе, а да Масквы ад Менску бліжэй, чым да Варшавы. У ідэалагічным пляне сапраўды бліжэй. І Літву за 150 кілометраў ад Менску называюць у нас дальнім зарубежжам, а Туркменію за 3000 бліжнім. Урэшце, гаворка нават не пра дакладнасць геаграфічных ведаў. Усяго не ўведаеш, як ні старайся. Гаворка пра культ радзімы, які мусіў бы стаць галоўным складнікам дзяржаўнай ідэалогіі. Але не стаў. Замест яго ў кантэксце ідэалогіі прапануецца культ аднаго чалавека, кіраўніка краіны. Замест культу беларускай традыцыі, гісторыі, мовы, культуры, прыроды, грамадству навязваецца постсавецкі сіндром гэтага канкрэтнага чалавека, ягонае русацяпства і зусім нешырокі погляд на свет. Калі ж культ краіны падмяняецца культам асобы, зместам ідэалогіі становіцца вызначэнне не аб'ектаў любові, а аб'ектаў нянавісці. Не сябры шукаюцца і вызначаюцца, а ворагі. Радыё Свабода, Вострая брама. Любоў і нянавісць у кантэксце дзяржаўнай ідэалогіі. Ці любіць Лукашэнка свой народ і хто галоўныя ворагі Беларусі? Як бы на такія пытанні адказалі вы? Найпершыя ворагі – гэта, натуральна, іншыя ідэалогіі. І першая з іх – ідэалогія любові да Беларусі. Яе рэкамендавана распазнаваць і не дапускаць да працэсу ідэалагізацыі. Такая любоў, паводле Лукашэнкі, гэта нацыяналізм, самы злы вораг. На заказе савецкай эры, кажа ён, інфекцыі нацыяналізму без духоўнасці спажывецтва раз'елі ідэалы вялікай краіны. Імунная сістэма не спрацавала, Савецкага Саюзу больш няма. Канец цытаты. Параўнанне нацыяналізму з інфекцыяй настолькі ж трапнае, як параўнанне з інфекцыяй самога жыцця. Мне згадваецца назва аднаго нашумелага фільма «Жыццё як смяротная хвароба, што перадаецца полавым шляхам». Лукашэнка бравіруе словам «нацыяналізм», бо ў гэтым агромністым паняцці, як і ў паняцці жыцця, заключана агромністая сіла, што можа быць добрай або злой. Інакш кажучы, нацыяналізм – гэта жыццёвая энергія нацыі, якая прыводзіць нацыю ў рух. Гэта тое самае, што электраэнергія, якая дае нам святло. Мы собрались при телевизоре глядеть выступ наших олимпийцев. И тут у покой уваливается человек с табличкой «Не влезай, убьет». И начинает рассказывать нам, какая это страшная штука – электроэнергия, как легкая она забивает человека. Ганьбаванне национализма у вуснах Лукашенки – это то же самое, что агитация супрать электроэнергии. Национализм – великая сила ненависти и любови. Про то, что Лукашенко не любит белорусскую мову, на якой не выкажешь глубокой думки, и Беларусь, якую он перерос, про это он не раз сказал сам. И у белорусского народу нема однозначной думки про то, ци любит его Лукашенко. Старейшие кажут, что любит, бо платит пенсию и кладе на улицах новую плитку. Быцам это справа президента. Молодейшие вагаются и кажут, что напевно любит и напевно не любит. Это коли корреспондент зауважает, что прозвище называть не треба. А пытание на Менской улице провел Смитер Бартосик.
Скажите, как вы думаете, Лукашенко нас, вот белорусский народ, он любит тени?
Конечно, любит. У меня и пенсия повышается, у меня и заработная плата повышается. Я считаю, что у нас свобода и замечательная обстановка в Беларуси. Я сама россиянка, если честно.
Как вы думаете, вот наш президент, он любит свой народ?
Думаю, нет. По-моему, ему все равно.
Надеюсь, по крайней мере. Лично нет, не отчуваю.
Я думаю, что нет.
Наш президент, он любит свой народ?
Ну да.
А вот вы особисто отчуваете эту любовь?
Ну как сказать? Ну видно, что город начинает процветать, то есть появляются новые там строительные объекты, да.
Я думаю, любит. Ну на себе не ведаю, а на близких и родных то чую. Вот возьмем батьков, пенсии невеликие платить, а лишь платить.
Знаете, то, что он любит себя, я в этом глубоко убежден. А чтобы так издеваться над своим народом, надо уметь.
Может и любить.
Мне сдается, что не. Каб он любил, то он дал бы себе значно больше сипла.
Черт знает. Может, любит.
Ну як, ён любіць той народ, які яму угодны, а тыя, хто выказвае нейкую сваю вольную думку, ну, само сабой, ён тых не любіць.
Я даже не знаю, как сказаць. С одной стороны, есть какие-то в его поступках положительные для народа моменты, а с другой стороны, порой просто абсурдные. То есть, ну я больше абсурдность почему-то чувствую, не знаю.
На вашу думку, президент любит свой народ?
Надеюсь, что да.
А ну вот вы сами отчуваете эту клопот, любовь его?
Считаю, что да. Город очень много изменился за его руководство. Чистее, аккуратнее, и вы посмотрите, кругом плиткой выкладывают.
А вы сами отчуваете на себе любовь и клопот президента?
Да. Ну, во-первых, много робится для наших, для пенсионеров, много. Забота о детях, забота вообще о людях, о работающем человеке, забота чувствуется во всем, во всем.
Думки, как бачим, протилеглые, бо заблытанные сами понятия любови и национализму, как энергии любови. Эта энергия и сталася у новой державной науцы первой ворожей идеологией. Усё, што яе падтрымлівае або выклікае, павінна быць выдалена з беларускіх бібліятэк, мастацкіх салёнаў і канцэртных заляў. А што пры гэтым пазбаўлены ўнутранай энергіі народ ператвараецца ў млявае бязвольнае цела, дык тое і на карысць. Куды яго паклаў, там ён і ляжыць, не рыпаецца. Другая варожая ідэалогія – лібералізм. Выключно агрэсіўны і паводле сваёй унутранай сутнасці чужы ўсходнеевропейскай цывілізацыі яе каштоўнасцям. Гэта была цытата. Лібералізм – гэта свабода. Сказаць, што свабода агрэсіўная і для нас чужая, было б неяк непрыгожа. Таму у лукашэнкавай ідэалогіі фігуруе слова «лібералізм». Хоць сутнасна гаворка ідзе пра свабоду. Яна сапраўды ненавісная, бо даецца не толькі табе. А тут і сам не заўсёды разумееш, што з ёй рабіць. ані табе ранжыру, ані пастраення, ані распарадку дня, вывешанага на сцяне. Гэта ж кожны будзе рабіць, што яму ў галаву прыйдзе. А павінен быць парадак, начальнік і падначаленыя. Падначаленыя не павінны нічога рабіць без загаду начальніка. Гэтую старую савецкую формулу агучыла нядаўна старшыня Цэнтр выбаркам у Беларусі, калі заявіла, што яна асабіста за выбары ў адзін тур, бо ёй жа меней будзе работы. Яна, дарэчы, і на ўсіх астатніх так глядзіць. Што не зарэгістравалі ініцыятыўныя групы, дык ім жа лепей, працаваць не трэба. Праца, ведаеце, яна заўсёды з-пад палкі, таму, калі яе няма, дык і добра. А тое, што ёсць яшчэ грамадзянскае сумленне і клопат пра сваю краіну, дык перастаньце. Ёсць каму клапаціцца і без вас. Усе людзі заведама крывадушныя і думаюць толькі, каб нічога не рабіць. Уяўляеце, якое паслабленне грамадскім актывістам? Не збіраць подпісы, не хадзіць па кватэрах, не праводзіць сустрэчы з выбарцамі. Адным словам, салдат спіць, служба ідзе. Вядомая савецкая, калі не сказаць расейская імперская завядзёнка. Ініцыятыва караецца, твой голас нічога не значыць. І якраз такая завядзёнка сталася сёння філазофіяй выбарчага працэсу ў Беларусі. Лібералізм для такой філазофіі сапраўдны вораг. Мая свабода сканчаецца там, дзе пачынаецца свабода іншага. Усе людзі роўныя перад законам. Закон панад усім і усімі. Ось яна, сапраўдная агрэсія заходняй культуры. Яна нам варожая хоць бы таму, што ў яе рэчышчы Александру Лукашэнку немагчыма нават гаворку завесці пра рэферэндум аб змене канстытуцыі для таго, каб застацца на 3,5 тэрмін. А ў нас тут свая, ўсходняславянская цывілізацыя. Закон, што дышла, мы ўсе за панібрата. Адчуў унутраную патрэбнасць перапісаць канстытуцыю. Перапісвай, Рыгоравіч, народ табе такое права дае. Быццам веча сабралася на цэнтральнай плошчы ў Менску і, як на вечы было, хто каго перакрычыць. Вось што, напэўна, маецца на ўвазе пад выратавальнымі славянскімі каштоўнасцямі. Праўда, ніхто ў нас нідзе не збіраецца і тым больш не крычыць. Бо і эпоха не тая, і рэжым усіх адпраўляе нібы ў іншую эпоху на Бангалор. І таму вернемся з цемры дзяржаўнай ідэалогіі на святло рэальнае Менскае вуліцы. Калі ў Лукашэнкі ворагі нацыяналізм і лібералізм, дык на думку вулічных мінакоў галоўныя ворагі беларусаў – гэта самі беларусы.
Вы знаете, я врагов не вижу.
Я не знаю, может быть, есть недоброжелатели, но явных врагов я не знаю.
В Беларуси ворогов не было, у нас в Беларуси только один ворог, это мы сами.
Я так лечу, что у нас ворогов нема, бо мы вельми мирный народ. Беларусы вельми добрые люди, у них не может быть ворогов.
Ворог белорусских, во-первых, это сами белорусы, сами мы, это люди, які нічого не разумеюць. Шматлікія люди, так, яны кажуть нешта на президента, яны кажуть, що он такий-сякий, але сами нічого не робят, сядять, это терпять и крадуюсь. Хотя насамрэч нічого просто так не бывает, коли Бог дал такого президента, это значит, что люди повинны нешта зразумець. Ворогов нема и быть у нас не может, бо только коли люди, коли сам народ захоче, жадаеш агосці, каб нешта змяніць. Трэба пачынаць за ўсё, і, канешне, гэта толькі з сябе, і ўсё. Інакш я не бачу іншага шляху.
Я думаю, што самы большой наш враг – это мы самі. То есть таких реальных врагов, которые, вот, как говорит наш президент, хотят нас завоевать, там, убить и схватить, таких нет.
На вашу думку, ёсць у Беларусі ворагі? І калі ёсць, дык хто?
Даже вот эта оппозиция, яна для нас, как для людей, она много подставляє нам подножку и для президента в первую очередь.
На вашу думку, есть у Беларуси вороги?
А как же? Вплоть до России буквально. Если, не дай бог, объединимся, а объединяться все равно придется, то и будет, и взрываться будет, и базары все заполнены будут азербайджанцами, все что угодно.
Што такое ворагі мы самі? У сённяшніх умовах гэта не праява слабасці або самакрытычнасці, а ўсяго толькі нежаданне шукаць ворагаў. Задача ж новая дзяржаўная ідэалогія ў тым, каб праз год людзі чотка адказвалі, што ў Беларусі ёсць два ворагі – унутраны нацыяналізм і знешні – заходні лібералізм. Вось што такое новы чалавек як прадукт новае ідэалогіі. Магчыма, сёння мы з вамі яшчэ далёкія ад такога разумення, але прынамсі ведаем, што ад нас патрабуецца. Вядома, ворагі, нават калі яны складаюць галоўны прадметны змест новай ідэалогіі, не могуць складаць яе ўсю на 100%. Патрэбны і нейкі пазітыўны аспект, бо ўрэшце нешта ж ад тых ворагаў трэба абараняць. І такі пазітыўны аспект ёсць. Гэта камунізм. Паводле Лукашэнкі асновай беларускай дзяржаўнай ідэалогіі павінна стаць ідэалогія камуністычная. Зразумела настальгія па часах савецкага палітпросу, зразумела і тое, што мы не ведалі асуджэння камунізму. Ленін па-ранейшаму стаіць на галоўным пляцы ў кожным беларускім горадзе і мястэчку, архівы КГБ па-ранейшаму закрытыя, інфармацыя пра гулах больш не трапляе на экраны і старонкі дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, а інстытуцыя стукачоў і таптуноў перажывае свае ці не найлепшыя часы. Іншы раз здаецца, што камунізм у нас як бы і перамог, што Лукашэнка – гэта і ёсць камунізм. Аднак у камуністычнай ідэалогіі цяперашняга кіраўніка прываблівае хутчэй фармальны бок, а не сутнасны. Бо хто сёння паверыць у нарастанне клясавай барацьбы? Беларусь нават не паспела выгадаваць сваіх алігархаў, каб было каго абвяшчаць ворагамі народу. А на дробных прадпрымальніках новага сусветнага пажару не расшугаеш. Яшчэ адна слабіна камуністычнай ідэалогіі для цяперашняй Беларусі – гэта яе небеларускае паходжанне. Гэта значыць, заўсёды нейкія канцы не будуць сыходзяцца. Тут табе Якуб Колас, а тут Роза Люксембург. Урэшце, чалавечы фактар. Ці ведаеце вы сучасніка, якога маглі б у савецкіх традыцыях, паклаўшы руку на сэрца, без іроніі і задняй думкі, назваць сапраўдным камуністам? Асабіста я такіх не ведаю. Намінальныя камуністы даўно сталі жывой пародыяй або ператварыліся ў сацыял-дэмакратаў. Больш за ўсё падобныя да сапраўдных камуністаў расейскія нацыянал-бальшавікі. Але ў Расіі іх месца ў падполлі. У Беларусі такіх няма. А калі б з'явіліся, напэўна, папоўнілі б шэрагі апазіцыі, бо адразу б пачалі звяргаць Лукашэнку як апартуніста, ухіліста, дыктатара ці там крывавага цара. Няма камунізму месца ў рэчаіснасці, а ў ідэалогіі ён чыстая рыторыка, не больш. Радыё «Свабода» – «Вострая брама». Любоў і нянавісць у кантэксце дзяржаўнай ідэалогіі. Ці любіць Лукашэнка свой народ і хто галоўныя ворагі Беларусі? Як бы на такія пытанні адказалі вы? Нібы разумеючы пустату цяперашняга камунізму, Лукашэнка спрабуе спараваць яго з іншым, ужо чыста расейскім паняткам, з саборнасцю. Гэты камуна-саборны гібрыд, на ягоную думку, і ёсць пазітыўнай часткай дзяржаўнай ідэалогіі, тым, пра што марыць большасць беларусаў. Але ў рэчаіснасці гэта, мякка кажучы, не так. Сцвярджаць, што беларусам уласцівая саборнасць, гэтаксама беспадстаўна, як сцвярджаць, што нам уласцівы індывідуалізм. На падставе чаго саборнасць? На падставе гулагу ці калектывізацыі, членства ў КПСС ці службы ў савецкай арміі? Калі ж зазіраць у старую гісторыю, дык найлепшае ментальнае сведчанне тых часоў метрыка Вялікага княства Літоўскага. Гэта галоўным чынам судовыя справы і працэсы нашых далёкіх продкаў будзе адназначна сведчыць пра індывідуалізм. Праўда, надта даўно тое было. Што да цяперашняга беларуса, дык ён не меў за мінулае стагоддзе свабоды самавыяўлення, каб паказаць сябе тым ці іншым бокам. Адзінае, што прэзідэнта сабе выбраў такога, дык агульна прызнана, што ён не столькі ў Лукашэнку закахаўся, колькі Кебічу выказаў недавер. А гэта характарызуе яго якраз як скрайняга індывідуаліста, а не як саборніка. Толькі на тых выбарах свабода самавыяўлення і скончылася. А іншых сведчанняў самавыяўлення за мінулыя 200 гадоў жыцця пад Расеяй у нас няма. Саборнасць паняцця расейская, і ў Расеі, дзе існуе тоеснасць адной нацыі, адной канфесіі, можа быць зразумелая. А вось у Беларусі, дзе народ падзелены як мінімум на тры буйныя рэлігійныя супольнасці плюс чацвёртая атэісты, саборнасць можа разглядацца хіба як мэта вялікая грамадская ломкі і канфесійная уніфікацыі. Ці хоча гэтага беларускі народ? Аднак давайце рабіць высновы. Дзяржаўная ідэалогія змагаецца з дзвюма паняткамі ворагамі – любоўю і свабодай. Першая – гэта пачварны нацыяналізм, другая – агрэсіўны лібералізм. Самыя словы «любоў» і «свабода» не ўжываюцца. Сустракаецца слова «патрыятызм», але, ведаючы адносіны ўладаў та беларушчыны, разумееш, што гэта нейкі іншы патрыятызм, хутчэй за ўсё проста слова, якое нічога рэальнага не значыць. Свабода падмененая місіяй. Беларусы, маўляў, засталіся адзінымі, хто мусіць явіць свету нейкія ўсходнеславянскія духоўныя каштоўнасці. Што гэта такое, таксама не раскрываецца. Між тым, ёсць беларуская культура і беларуская спадчына, тое, чым мы, уласна, і цікавыя самі сабе і свету. Ад Усяслава Чарадзея і Еўфрасіні Полацкай, ад Скарыны і Льва Сапегі, ад Міколы Гусоўскага, ад Міхала Клеафаса Агінскага і Кастуся Каліноўскага, Адама Кіркора і Францішка Багушэвіча, Янкі Купалы і Максіма Гарэцкага, Ларысы Геніюшу, Ладзіміра Караткевіча і Васіля Быкава. Усё гэта адна цэльная культура нашага народу і вяршыні ягонага духу. Але ўсё гэта нараджаецца са свабоды і любові, а не насуперак ім. Усё гэта і ёсць беларуская народная, а не дзяржаўная ідэалогія, з якой дзяржаўная ідзе сёння ў разрэз. Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы. Вось і ўся наша ідэалогія. Без ворагаў.